kështu ka deklaruar në Bruksel ministri i punëve të jashtme i Bullgarisë Svetlan Stoev, ndërsa të njëjtën e ka bërë të ditur edhe presidenti bullgar Rumen Radev, sipas të cilit theksi kryesor në bisedimet mes dy vendeve duhet vendosur tek të drejtat e bullgarëve, respektimin e kulturës dhe trashëgimisë bullgare, si dhe çrënjosjen e gjuhës së urrejtjes. Presidenti bullgar Rumen Radev në një bisedë telefonike që ka zhvilluar të martën më 30 nëntor me kryeministrin Maqedonas Zoran Zaev, ka theksuar se dialogu i nivelit të lartë është kyçe për ndërtimin e besimit dhe tejkalimin e çështjeve të diskutueshme në marrëdhëniet midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Detajet tjera nga biseda nuk janë dhënë, por drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut janë optimistë se deri më 14 dhjetor mund të arrihet ndonjë marrëveshje për të hequr bllokadën e Sofjes për nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n. Në nëntor të vitit 2020, Bullgaria ka vendosur veten për çeljen e bisedimeve mes Shkupit dhe Brukselit deri në arritjen e një marrëveshje për identitetin dhe gjuhën maqedonase, si dhe të kaluarën historike mes dy vendeve.
Çekamë sredba pomeju ekspertit e od vete ministerstva da se sostanat eventualno tije stavovi da gizbližat ushte poveke so možnosti da se...
Ne presim të kemi një takim mes eksperteve të dy ministrive të jashtme me qëllim të afrimit të qëndrimeve për dalimet dhe të arrijet një marveshje dhe më pas të kyçet bashkimi evropian me propozime për zgjidhjen e kontestit. Sikur të ketë dëshirë, sikur të kuptohet rëndësia e momentit, 14 dit janë mëse të mjaftueshme për të arritur marveshje mbi bazën asaj që kemi punuar deri më tani, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani, duke folur mbi pritjet nga samiti i radhës i BE-s, i paraqartë mbahet nga mesi i muajit dhjetor. Samiti i BE-s mbahet në kohën kur dy vendet përballen me mungesë të stabilitetit politik. Bullgaria ende nuk e ka formuar qeverinë e re edhe pas tre cikleve zgjedhore që nuk kanë zgjerr një parti fituese. Andaj edhe qeveria e re pritet të formohet nga të paktën 4 parti politike. Bazuar në qëndrimet e Partisë Socialiste të Bullgarisë, marrëveshja me Maqedoninë e Veriut duket e paarritshme. Kjo parti me 26 deputet konsiderohet kyçe për formimin e qeverisë së re. Partia kryesore Ne Vazhdojmë Ndryshimin ka 67 deputet, por për formimin e qeverisë, përveç e partisë ka një popull të tillë me 25 deputet dhe Bullgarisë Demokratike me 16 deputet, i nevojiten edhe votat e socialistëve për të arritur shumicën e nevojshme prej mbi 120 deputet nga parlamenti që numëron 240 ulës e deputetësh. Derisa unë të negocioj për formimin e qeverisë së re, Maqedonia e Veriut nuk do të antërsohet në Bashkimin Evropian në se fshin historinë e Bullgarisë, ka deklaruar për mediat në Sofje Kornelia Ninova nga Partia Socialiste Bullgare. Ndërsa Maqedonia e Veriut, pas zgjedhjeve lokale më 31 tetor që u fituan nga opozita maqedonase, përballet me krizë parlamentare, ndërsa pas sigurimit të shumicës edhe me një parti politike pritet të zgjidhë qeveriere. Atë nuk do të drejtoj Zoran Zaev, i cili ka shtyrë dorëheqjen me qëllim që të konsolidoj shumicën në kuvend, pasi në të kundërtën, Maqedonia e Veriut do të shkonte në zgjedhje të reja. Lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski thot se qeveria nuk ka legjitimitet të bisedojë me Sofjen, duke lënë për të kuptuar se për VMRO-DPMNE çdo marrëveshje që do të arrijej me Sofjen do të ishte papranueshme. Para vendosjes së vetos, parlamenti bullgar kishte miratuar një rezolut për vijat e kuqe, e cila sipas Mickovskit mohon identitetin Maqedonas, veçoritë kulturore maqedonase, trashëgiminë, historinë dhe luftën e popullit Maqedonas për pavarësi sipas tij.
Eventualen tako dogovor, ke bide nishtojen, bide ki mnozinstvoto od makedonskiot narod.
Një marrëveshje eventuale nuk do të kishte asnjë vlerë, do të zhbëhej pasi shumica e popullit Maqedonas nuk do të pranonte diçka të tillë, sikur që nuk do të pranoja asun, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski. Pala bullgare disa herë ka bërë të ditur se nuk e konteston identitetin dhe gjuhën maqedonase, por se kërkon që zyrtarët e Maqedonisë së Veriut të pranojnë se bëhet fjalë për gjuhë dhe identitet të ri të krijuar pas vitit 1945 dhe se para kësaj periudhe ato kanë pasur prejardhje bullgare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Tre nxënës janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur duke përfshirë mësuesin, si pasohet të dhënave
Тошто на вам фали ме арм зјари на нјо школ на штетин Американ Мичиген. Зуртарët kanë thënë se një djalosh 16 vjeçare dhe dy vajza të moshave 14 deri në 17 vjeçare kanë vdekur. Tashto na ka ndodhur në shkollën e mesme Oxford rreth 55 kilometra në veri të Detroitit. Policia supozon se i dyshuari nxënës në shkollë ka përdorur armën që ia ka blerë babai javën e kaluar. Nxënësit kanë thënë se janë fshehur në banka gjatë sulmit. Presidenti Amerikan Joe Biden ka ngushtuar familjarët e viktimave duke thënë se ata po përballen me dhimbje të pa imagjinueshme. Ukraina ka thënë se do t'i kërkojë NATO-s që të rrisë bashkëpunimin ushtarak me Kievin dhe të përgatisë sanksione ekonomike në kuadër të masave për të parandaluar sulmet e Rusisë ndaj këtij shteti. Liderët e Aleancës Vere Atlantike do të zhvillojnë sot takimin e dytë në Letoni, ndërkohë që rriten shqetësimet për prezencë ushtarake ruse afër kufirit Ukrainas. Ministri i Jashtëm i Danimarkës ka thënë se çfarë do operacioni ushtarak që do të mund të rrezikonte sovranitetin e Ukrainës do të ketë pasoja të rënda dhe se shteti i tij është i gatshëm për të përgjigjur me sanksione të ashpra. Kryeqyteti i Indisë Delhi ka regjistruar ajrin më të keq të muajit nëntor në të paktën 6 ditët e fundit sipas të dhënave zyrtare. Ky qytet ka regjistruar 11 ditë ajri të rëndë në krahasim me 10 sa kanë qenë në nëntor të vitit 2016. Të dhënat kanë treguar se banorët e Delhit nuk kanë pasur as edhe një ditë me cilësi të mirë të ajrit gjatë atij muaji. Ekspertët kanë thënë se djegja e kashtës në vendet fëshinje dhe festivali Diwali kanë qenë mes shkaktarëve për këtë ndotje të ajrit në muajin nëntor. Nivelet e copëzave të vogla të ajrit që mund të deportojnë në mushkrit e njerëzve janë shumë të larta në Delhi se sa e parashë organizata botërore shëndetësisë. Kina është duke lansuar një fushatë agresive për të promovuar gjuhën mandarine, duke thënë se 85% e qytetarëve do të përdorin gjuhën kombëtare deri në 2025. Ky vendim mund të rrezikojë dialektet rajonale kineze ashtu sikur se gjuhët e minoriteteve. Në vendimin e Këshillit Shtetëror në Kinë është thënë se përdorimi i dialektit mandarin apo gjuhës së përbashkët siç njihet ajo, nuk është i balancuar dhe duhet të përmirësohet për të përmbushur kërkesat e ekonomisë moderne. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.